Գլուխ 7-րդ. Աշխատանք հարթուկարանում ընթանում էր իր կարգով, բայց մինչև չորեքշաբթի մնացած այդ 3 օրը Սաքսոնին սարսափելի երկար էր թվում։ Արթուկելով ոսլայած նուրբ իրերը, որոնք արթուկի տակ ուղակի թրչում էին, Սաքսոնը ցածրաձայն ինչ-որ բան էր երգում։ «Ուղակի չեմ հասկանում, թե դու ինչպես ես կարողանում», զարմանում էր Մերին։ «Այդ ձևով դու մինչև շաբաթվա վերջը 13, գուցեև 14 դոլար կվաստակես»։ Սաքսոնը ծիծաղեց, և արթուկի տակից բարձրացող գոլորշու մեջ նրա առջև պար եկան ոսկե տառերը, որոնցից կազմված էր չորեքշաբթի բառը։ «Ինչ կարծիքի ես Բիլիի մասին», հարցրեց Մերին։ «Նա ինձ դուր է գալիս», անկեղծորեն խոստովանեց Սաքսոնը։ «Միայն տես, շատ չտարվես»։ «Կուզենամ, կտարվեմ», ուրախ արձագանքեց Սաքսոնը։ «Ավելի լավ է չտարվես», զգուշացնող տոնով նկատեց ընկերուհին։ «Միայն տհաճություն կվաստակես, նա չի ամուսնանա»։ «Շատ աղջիկներ արդեն համոզվել են այդ բանում, նրանք հո ուղակի կախվում են նրա վզից»։ «Ես չեմ մտածում կախվել ոչ նրա և ոչ էլ մի ուրիշի վզից»։ «Դե, ասացի», եզրափակեց Մերին։ «Խելացին կես խոսքից էլ կհասկանա»։ Սաքսոնը ընկավ մտածմունքների մեջ։ «Նա չունի, չունի»… Եվ Սաքսոնը աչքերով լրացրեց հարցը, որի համար բառեր չգտավ։ «Օ, ամենևին, թեև չգիտեմ, թե ինչն է նրան խանգարում. նախանձելի տղա է, խոսք չկա. Պարզապես կնամոլ չէ. Պարում ման է գալիս, ուրախանում է, բայց այլ բաների մասին բնավ երբեք. Շատ աղջիկներ խելագարվում են նրա համար. Գրազ եմ գալիս, որ հենց հիմա էլ նրան սիրահարվել են տասնյակ աղջիկներ. Իսկ նա բոլորին մերժում է. Վերցնենք թեկուզ Լիլի Սենդերսոնին. Դու նրան ճանաչում ես. Նրան տեսել ես անցյալ Մարշել Մաունդում, սլովակների զբոսանքի ժամանակ. Բարձրահասակ, հետաքրքիր խարտյաշ աղջիկ է. Միշտ ման էր գալիս Բեչ Ուիլոուսի հետ»։ «Այո, հիշում եմ», ասաց Սաքսոնը։ «Իսկ ինչ պատահեց նրան»։ «Դե, նա մտերմություն էր անում Բեչի հետ. Նրանց գործը համարյա գլուխ էր գալիս. Եվ քանի որ աղջիկը լավ էր պարում, Բիլին սկսում է բոլոր երեկույթներում նրա հետ պարել. Բայց Բեչը ոչնչից չէր վախենում. Նա մոտենում է Բիլիին, բոլորի ներկայությամբ նկատողություն է անում և նախազգուշացնում. Բիլին լսում է իր այդ կիսաքուն հանգիստ տեսքով, իսկ Բեչը սաստիկ զայրանում, բարկությունից կրակ է կտրում, և բոլորը սպասում են, որ հիմա դուրու դմփոց կլինի»։ Այն ժամանակ Բիլին հարցնում է. «Վերջացրիր»։ «Այո», պատասխանում է Բեչը։ «Ես իմն ասացի, իսկ հիմա դու ինչ պիտի պատասխանես»։ «Եվ ինչ ես կարծում, ինչ ասաց, երբ բոլորը նայում էին նրան»։ Իսկ Բեչի աչքերը նույնիսկ արյունակալեցին։ «Ոչինչ չունեմ ասելու»։ «Ուղղակի հենց այդպես էլ ասաց»։ Բեչը այնպես էր ապշել, որ նրան կարելի էր, ինչպես ասում են, մատով գետնին տապալել։ «Եվ այլևս երբեք չես պարի նրա հետ»՝ հարցնում է Բեչը։ «Իհարկե ոչ, քանի որ ասում ես չի կարելի, Բեչ»։ Հենց այդպես էլ պատասխանեց։ «Դե, հասկանում ես, եթե մի ուրիշ այդպես նահանջեր Բեչի առաջ, կսկսեին նրան արհամարել. Բայց Բիլիին ներելի է, նա հարճակված է որպես բռնցքամարտիկ, և եթե նա մի կողմ քաշվեց ու Բեչին ճանապարհ տվեց, ամեն ոք հասկանում էր, որ նա չվախեցավ և իր ասածից ետ չկանգնեց. Պարզապես նա ոչ մի զգացմունք չուներ Լիլի Սենդերսոնի նկատմամբ, և բոլորն էլ հասկացան, որ աղջիկն էր գժի պես սիրահարվել Բիլիին»։ Մերիի պատմածը խիստ անհանգստացրեց Սաքսոնին։ Ճիշտ է, նրա մեջ ապրում էր սովորական կնոջ հպարտությունը, սակայն տղամարդկանց սրտերը նվաճելու մեջ նա բոլորովին էլ աչքի չեր ընկնում ավելորդ ինքնավստահությամբ։ Բիլին հաճույքով պարում էր նրա հետ, բայց գուցե հենց դրանով էլ ամեն բան վերջանա։ Եվ եթե Չարլի Լոնգը կռիվ սարքի, միթե Բիլին իրենից կհրաժարվի, ինչպես հրաժարվել էր Լիլի Սենդերսոնից։ Ասում են, որ նա չի ուզում ամուսնանալ։ Այնուամենայնիվ Սաքսոնը հասկանում էր, որ նա շատ նախանձելի փեսացու է։ Զարմանալի չէ, որ աղջիկները քարշ են գալիս նրա հետևից։ Նա տղամարդկանց էլ նվաճում էր նույնքան հեշտությամբ, որքան և կանանց։ Տղամարդիկ սիրում են նրան։ Բերտուոն Հոպը ուղակի սիրահարվել է նրան։ Սաքսոնը հիշեց Վիզել զբոսայգում իրենց սեղանին մոտեցող և ներողություն խնդրող խուլիգանին, հիշեց Իռլանդացուն, որը վայրկենապես հրաժարվեց կռվելու մտքից, երբ իմացավ, թե ով է կանգնած իր դիմաց։ «Երևի սարսափելի երեսառած երիտասարդ է», հաճախ անցնում էր Սաքսոնի մտքով, բայց նա իրենից վանում էր այն որպես անվայել մի բան։ Բիլին մեղմ էր ու քաղաքավարի, ընդ որում պահպանում էր և իր անտանելի դանդաղկոտությունը։ Չնայած իր հսկայական ուժին նա ոչ ոքի չէր վիրավորում։ Սաքսոնը չէր կարողանում մոռանալ Լիլի Սենդերսոնի պատմությունը և շարունակ մտքով անդրադառնում էր դրան։ Նա անտարբեր է եղել այդ աղջկա նկատմամբ, այդ պատճառով էլ իսկույն նահանջել է, չի կանգնել նրա և Բետչի միջև։ Բերտը, օրինակ, միայն տաքարյունությունից ու չարախնդությունից կռիվ կսարքեր, թշնամի կվաստակեր, և Լիլին դրանից ոչինչ չէր շահի։ Բայց Բիլին վարվել է այնպես, ինչպես պետք էր, և այդ արել էր իրեն հատուկ ալարկոտ անվրդովությամբ, առանց որևէ մեկին վիրավորելու։ Այս բոլորից հետո Բիլին նրա համար դառնում էր առավել ցանկալի և առավել քիչ մատչելի։ Սաքսոնը իր համար գնեց մի զույգ մետաքսե գուլպա ևս, թեև երկար ժամանակ չէր համարձակվում այդպիսի ծախս կատարել, իսկ երեք շաբթի գիշերը նստած կարում էր մի նոր բլուզ, հոգնածությունից անընդհատ աչքերը փակելով Սառայի փնթփնթոցների տակ, որ հանդիմանում էր նրան շատ գազ վատնելու համար։ Չորեքշաբթի երեկոյան օրնի դորի պարահանդեսում նրա ստացած հաճույքը ամենևին կատարյալ չէր։ Աղջիկները անամոթաբար ընկնում էին Բիլիի հետևից, և նրանց նկատմամբ ցուցաբերած Բիլիի ներողամտությունը պարզապես ջղայնացնում էր Սաքսոնին։ Այդուհանդերձ պետք է խոստովանել, որ Բիլին չէր վիրավորում ուրիշ կավալերների զգացմունքներն այնպես, ինչպես աղջիկները վիրավորում էին իր սեփական զգացմունքները։ Համարյա նրանք բոլորն էլ խնդրում էին, որ նա պարի իրենց հետ, և նրանց աներես հետապնդումը չէր կարող աննկատելի մնալ իր կողմից։ Սաքսոնը հաստատ որոշել էր երբեք նրա վզովը չընկնել, ուստի մերժում էր նրան մի պար մյուսի հետևից, և շուտով զգաց, որ իր տակտիկան ճիշտ էր, և եթե Բիլին ակամա նրան ցույց էր տալիս իր հաջողությունը աղջիկների առաջ, ապա Սաքսոնն էլ նրան զգալ էր տալիս, որ դուր է գալիս ուրիշ տղամարդկանց։ Եվ նա սպասեց հատուցման, երբ Բիլին հանգիստ կերպով անտեսեց աղջկա մերժումը և պահանջեց, որ նա խոստացածից երկու անգամ ավելի բարի իր հետ։ Սաքսոնին և բարկացրին, և միաժամանակ ուրախացրին պահածոների գործարանի երկու խոշոր աղջիկների իրեն հասած դիտողությունները։ «Զզվում ես, երբ տեսնում ես», ասաց մեկը, «թե ինչպես այդ պստլիկը նրան իր բռի մեջ է պահում»։ Մյուսը ի պատասխան դրան ասաց. «Գոնե քաղաքավարության համար ընկներ իր տարիքի կավալերների և ոչ թե այդպիսի ծծկեր երեխաների հետևից. սա կոչվում է փոքրահասակներին գայթակղել»։ Վերջին խոսքերը ամենից շատ կատաղեցրին Սաքսոնին, և նա զայրույթից շիկնեց, իսկ աղջիկներն արդեն հեռանում էին, նույնիսկ չկասկածելով, որ իրենց լսել են։ Բիլին նրան հասցրեց մինչև տան դարպասը, համբուրեց և խոսք վերցրեց, որ ուրբաթ երեկոյան նրա հետ կգնա Գերմանիա պարասրահը։ «Ճիշտն ասած, ես այնտեղ չէի ուզում գնալ», ասաց նա, «բայց եթե դուք համաձայն եք, Բերտն էլ այնտեղ կլինի»։ Հաջորդ օրը արթուկելու տախտակի մոտ կանգնած Մերին հայտնեց նրան, որ ինքը Բերտի հետ պայմանավորվել է ուրբաթ օրը գնալ Գերմանիա պարասրահը։ «Դու էլ կգաս», հարցրեց Մերին։ Սաքսոնը գլխով արեց. «Բիլի Ռոբերտսի հետ»։ Նա նորից գլխով արեց, և Մերին, արթուկը օդում կախված պահելով, շեշտակի հետաքրքրությամբ նայեց ընկերուհուն։ «Իսկ եթե Չարլի Լոնգը մեջ ընկնի»։ Սաքսոնը թոթվեց ուսերը։ Քառորդ ժամ նրանք արթուկում էին արագ ու լուռ։ «Դե, եթե նա մեջ ընկնի», վճռեց Մերին, «գուցե պատասխանը ստանա»։ «Իսկ ես շատ կուզենայի, որ նա պատասխան ստանա»։ «Զզվելի անպատկառ. ամեն ինչ կախված է նրանից, թե Բիլին ինձ զգացմունքներ ունի, այսինքն քո նկատմամբ»։ «Ես Լիլի Սենդերսոնը չեմ», զայրույթով առարկեց Սաքսոնը. «Ես երբեք առիթ չեմ տա Բիլիին, որ բոլորի ներկայությամբ հրաժարվի ինձնից»։ «Կտաս, եթե գործին խառնվի Չարլի Լոնգը»։ Հավատա ինձ, Սաքսոն, որ նա այնուամենայնիվ անպիտան մարդ է։ Հիշում ես չէ, թե ինչպես նա շշպռեց խեղճ Մուդիին։ Սա ստիկծեցեց նրան։ Իսկ միստր Մուդին շատ հանգիստ մարդ է, ճանճին անգամ չի նեղացնի։ Դե, Բիլի Ռոբերտսի հետ գործն այդ ձևով չի վերջանա։ Նույն այդ երեկոյան Սաքսոնը լվացքատան դռան մոտ տեսավ Չարլի Լոնգին, որը սպասում էր իրեն։ Երբ նա մոտեցավ բարևելու և սկսեց քայլել իր կողքով, Սաքսոնը զգաց սրտի այն տանջալից թալկացումը, որ միշտ զգում էր նրա երևալուն պես։ Սաքսոնը սարսափից և մռայլ նախազգացումից իսկույն գունատվեց։ Նա վախենում էր այդ խոշոր, անտաշ տղայից։ Վախենում էր նրա շագանակագույն աչքերի, ծանր ու տիրական լկտի հայացքից։ Վախենում էր դարբինների ձեռքեր հիշեցնող նրա հաստ ու մազոտ մատներով խոշոր ձեռքերից։ Նրա արտաքին տեսքը տհաճ էր, և հոգեպես նա ոչ մի բանով չէր գրավում իրեն։ Սաքսոնին վիրավորում էր ոչ թե նրա ուժը, այլ այդ ուժի բնույթը, և այն, թե ինչպես էր նա գործադրում իր ուժը։ Նա հետո երկար ժամանակ չէր կարողանում մոռանալ հեզաբարո Մուդիի կերած ծեծը։ Չարլիին տեսնելուն պես միշտ էլ ներքին ցնցումով էր հիշում այդ դեպքը։ Բայց առանց ցնցվելու նա տեսել էր, թե ինչպես Բիլին վիզել զբոսայգում կռվում էր, ցուցաբերելով նույնպիսի դաժանություն։ Սակայն դա բոլորովին այլ բան էր։ Թե ինչ էր այդ այլ բանը, չէր կարող ասել, բայց զգում էր Բիլիի ու Լոնգի միջև եղած տարբերությունը։ Լոնգի թե ձեռքերը և թե հոգին կոպիտ էին, ինչպես լինում է գազանների մոտ։ «Դուք այսօր գունատ եք, հոգնած տեսք ունեք», նկատեց նա բարևելով։ «Ինչու՞ չեք թողնում այդ ձանձրալի աշխատանքը. Ախր վաղ թե ուշ պետք է թողնեք. Ինձնից չեք ազատվի մանկիկս»։ «Շատ կապսոսամ, եթե չազատվեմ», պատասխանեց Սաքսոնը։ Նա ինքնավստահորեն ծիծաղեց. «Ոչ, Սաքսոն, մի էլ փորձեք. Դուք ստեղծված եք միայն Միսիս Լոնգ լինելու համար, և կլինեք»։ «Կուզենայի ձեզ պես ինքնավստահ լինել», ասաց նա թեթև ծաղրանքով, որը Չարլին սակայն չնկատեց։ «Ես ձեզ ասում եմ», շարունակեց Լոնգը, «մի բանում դուք կարող եք վստահ լինել. ես իմ խոսքի տերն եմ»։ Եվ գոհ լինելով իր կատակից, որը ըստ երևույթին շատ սրամիտ համարեց, նա սկսեց ծիծաղել. «Եթե մի բան ուզենամ, ես անպայման ձեռք կբերեմ. Եվ եթե մի որևէ բան խանգարի, կխորտակեմ. հասկացա՞ք. Մենք իրար համար ենք և վերջ. Ուստի կարիք չկա գործը ձգձգել. Ավելի լավ է տեղափոխվեք և աշխատեք իմ տանը, քան քարշ գաք լվացքատանը. ինձ մոտ աշխատանքը թեթև է, անելիք չկա. կարգին փող եմ շփում. մենք ամեն ինչ կունենանք. հիմա էլ աշխատանքից փախել եկել եմ, որ մի անգամ ևս այս բոլորը հիշեցնեմ ձեզ, որպեսզի չմոռանաք. նույնիսկ այսօր դեռ ոչինչ չեմ կերել, և դա ցույց է տալիս, թե ինչքան եմ մտածում ձեր մասին»։ «Ավելի լավ է, գնաք և ճաշեք», խորհուրդ տվեց Սաքսոնը, թեև իր փորձից գիտեր, որ նրանից ազատվելը դժվար է։ Նա հազիվ էր լսում Չարլիի ասացները։ Սաքսոնը հանկարծ իրեն շատ հոգնած, փոքր ու թույլ զգաց այդ հսկայի կողքին։ «Միթե նա իրենից երբեք ձեռք չի քաշի», հարցնում էր ինքն իրեն հուսահատությամբ։ Եվ մի պահ նրան պատկերացավ իր ապագան, իր ամբողջ կյանքը, որպես մի անծայր ուղի, որով գնում է նա իրեն անշեղորեն հետևող այդ դարբնի հետ միասին։ «Դե, շուտ վճռեք, փոքրիկս», շարունակում էր նա։ «Այժմ ամառային հիանալի եղանակ է, հարսանիքների իսկական ժամանակը»։ «Բայց ես չեմ ուզում ամուսնանալ ձեզ հետ», զայրույթով առարկեց Սաքսոնը։ «Արդեն հազար անգամ այդ մասին ասել եմ»։ «Դե, բավական է, այդ հիմարությունները դուրս գցեք ձեր գլխից. իհարկե դուք կամուսնանաք ինձ հետ, դա որոշված է. Եվ մի բան էլ, ուրբաթ երեկոյան մենք կգնանք Ֆրիսկո. այնտեղ դարբինները հոյակապ երեկույթ են կազմակերպելու»։ «Ոչ, չեմ գա», վճռաբար հայտնեց նա։ «Կգաք», պատասխանեց նա վճռական տոնով։ «Կվերադառնանք վերջին նավով, և դուք շատ լավ ժամանակ կանցկացնեք. ձեզ կծանոթացնեմ ամենալավ պարողների հետ»։ «Օ, ես այնքան էլ ժլատ չեմ, գիտեմ, որ սիրում եք պարել»։ «Բայց ես ձեզ ասում եմ, որ չեմ կարող», կրկնեց Սաքսոնը։ Նա կասկածանքով խետ-խետ նայեց աղջկան իր կախնկած սևագույն հոնքերի տակից, որ միացել է ինքթի վերին մասում, և կարծես կազմել էին մի ամբողջական գիծ։
«Ինչու չեք կարող»։
«Ես արդեն խոսք եմ տվել»։
«Ում»։
«Դա ձեր գործը չէ, Չարլի Լոնգ, խոստացել եմ, և վերջ»։
«Ոնց թե»։ «Ոչ, իմ գործը կլինի, եթե ուզեմ»։ «Հիշո՞ւմ եք ձեր երկրպագուին, այդ փսլնքոտ հաշվապահին»։ «Դե խորհուրդ եմ տալիս չմոռանալ, թե ինչով վերջացավ այդ բոլորը»։
«Ես ուզում եմ, որ դուք ինձ հանգիստ թողնեք»։ Վիրավորված խոսեց Սաքսոնը։ «Միթե չեք կարող գետ մեկ անգամ չտանջել ինձ»։ Դարբինը ծիծաղեց խոցող տոնով։
«Եթե մի որևէ փսլնքոտ տիպ մտադիր է կանգնել մեր միջև, թող չի երևակայի, ես նրան խելքի կբերեմ»։
«Ուրեմն ուրբաթորը երեկոյան»։
«Այո»։
«Իսկ որտեղ»։
«Չեմ ասի»։
«Որտեղ»,  կրկնեց նա։
Աղջկա շրթունքները պին սեղմված էին, այտերի վրա երևացին զայրույթից առաջացած փոքրիկ կարմիր բծեր։
«Իբր թե չեմ գուշակի»։ «Գերմանիա պարասրահում»։
«Իհարկե»։
«Լավ, ես այնտեղ կլինեմ»։
«Եվ ձեզ ճանապարհ կդնեմ տուն»։
«Հասկացաք»։
«Եվ ավելի լավ է նախազգուշացնեք ձեր այդ տիպին, որպեսզի հեռանա, քանի շուտ է»։
«Թե չեք ուզում, որ ես նրա դուն չջարդեմ»։
Սաքսոնը, որի կանացիական արժանապատվությունը վիրավորված էր այդպիսի վերաբերմունքից դեպի իր երկրպագուն, ուզում էր իր նոր պաշտպանի անունն ու սխրագործությունը շպրտել նրա երեսին, բայց իսկույն վախեցավ։ Չարլին խոշոր տղամարդ է, իսկ Բիլին միայն տղա է։ Գոնե իրեն այդպես թվաց։ Սաքսոնը հիշեց իր առաջին տպավորությունը Բիլիի ձեռքերից, և արագ հայացքը փոխադրեց իր ուղեկցի ձեռքերին։ Դրանք երկու անգամ ավելի մեծ թվացին, իսկ մազերը, որ ծածկել էին ձեռքերը, վկայում էին նրա սարսափելի ուժի մասին։
«Ոչ, Բիլին չի կարող կռվել այդպիսի հսկա անասունի հետ»։ Բայց դրա հետ միասին Սաքսոնի մեջ արթնացավ մի գաղտնի հույս,
շնորհիվ հիանալի առասպելական արվեստի, որին տիրապետում են բռնցքամարտիկները։ Բիլիին գուցե հաջողվի խելքի բերել այդ կռվարարին և ազատել իրեն հետապնդումներից։ Բայց երբ նորից նայեց դարբնին ու տեսավ, թե ինչ լայն ուսեր ունի նա, թե ինչպես կոստյումի մահուդը ծալքեր է տալիս նրա հզոր մկանների վրա, և թևքերը ուռած են բիցեպսների խոշոր զանգվածներից, նրան նորից համակեցին կասկածները։
«Եթե դուք նորից թեկուզ մատով դիպչեք որևէ մեկին, որի հետ ես»,  սկսեց Սաքսոնը։
«Նրա վրա իհարկե դա էժան չի նստի»,  ժպտաց Լոնգը։
«Եվ տեղին է»։
«Ամեն մի տիպ, որ կանգնում է տղայի ու նրա աղջկա միջև, անպայման պետք է ծեծ ուտի»։
«Ես ձեր աղջիկը չեմ, և ինչ էլ ասեք, երբեք չեմ լինի»։
«Լավ, ջղայնացեք»,  գլխով արեց նա։
«Ինձ դուր է գալիս, որ դուք այդպես տաքարի ունեք. հարկավոր է, որ կինը կրակոտ լինի»։ «Այլապես ինչ միտք ունի ապրել այդ ճարպոտ կովերի հետ»։ «Կոճղեր են, դուք գոնե կրակ եք, չարասիրտ եք»։
Սաքսոնը կանգ առավ իր տան մոտ և ձեռքը դրեց դռան մղլակին։
«Մնաք բարով»,  ասաց աղջիկը։ «Ես գնացի»։
«Ավելի ուշ դուրս եկեք, կզբոսնենք այդ օրայի զբոսայգում»,  առաջարկեց նա։
«Ոչ, լավ չեմ զգում, ընթրիքից անմիջապես հետո պարկելու եմ»։
«Հասկանալի է»,  ասաց նա թունոտ ծաղրով։ «Ուրեմն ուժ եք հավաքում վաղվա համար»։
«Այո»։
Սաքսոնն արագ շարժումով հրեց դռնակը և ներս անցավ։ «Ես ձեզ նախազգուշացրի»,  շարունակեց նա։ «Եթե վաղը ինձ խաբեք, ինչ-որ մեկը կտուժի»։
«Հույս ունեմ, որ տուժողը դուք կլինեք»,  վրեժխնդիր ձայնով կանչեց աղջիկը։
Լոնգը ծիծաղեց, գլուխը ետ գցեց, դուրս ցցեց իր չուգունե կուրծքը և ծանր ձեռքերը բարձրացրեց վեր։ Այդ պահին նա Սաքսոնին հիշեցնում էր մի խոշոր կապկի, որին ինչ-որ ժամանակ տեսել էր կրկեսում։
«Դե, ցտեսություն»,
բղավեց նա աղջկա հետևից։
Կհանդիպենք վաղը երեկոյան Գերմանիա պարասրահում։ Ես ձեզ չեմ ասել, որ հենց այնտեղ կլինեմ։
Բայց եթե չժխտեցիք, ես միևնույն է կգամ, և ձեզ ճանապարհ կդնեմ տուն։
Դե, ինձ համար շատ վասեր պահեք։ Զայրացեք ինչքան ուզում եք, դա ձեզ սազում է։